Όσοι έχετε καλή μνήμη θα θυμάστε ότι αρχίσαμε την περασμένη φορά μία σειρά καινούρια με τίτλο «Συνεργάτες του Θεού». Και θυμάστε σας είχα πει ότι ξεκινούμε αυτή τη σειρά ως προθέρμανση για να μιλήσουμε για τις μάχες του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε πολεμιστές δικοί του, να πολεμήσουμε τις δικές του μάχες, αλλά πριν να καταλάβουμε γιατί έχουμε να πολεμήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε γιατί έχουμε εχθρό και γιατί ο εχθρός μας πολεμάει. Και έτσι γι' αυτό ξεκινήσαμε να μιλούμε για τη συνεργασία μας με τον Θεό. Ο Θεός, από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να ζήσεις για εκείνον, από τη στιγμή που είπες «Ιησού Χριστέ, θέλω να έρθει στη ζωή μου, εσύ να είσαι ο Κύριος μου, εσύ να είσαι το αφεντικό μου, εσύ να κανονίζεις τη ζωή μου, θέλω να ζήσω για σένα», από εκείνη τη στιγμή ο Θεός σε κάλεσε να συνεργαστείς μαζί Του για τα σχέδια που έχει πάνω στη γη. Ο Θεός έχει σχέδια για τον πλανήτη μας, έχει σχέδια για τη χώρα μας, έχει σχέδια για την πόλη μας. Και σου λέει έλα να συνεργαστείς μαζί μου για να εκτελέσουμε τα σχέδια αυτά. Αμήν. Και είδαμε ότι πρώτα απ' όλα μας καλεί στη διακονία της συμφιλίωσης. Δηλαδή να πούμε στους ανθρώπους κοίταξε ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός νοιάζεται για σένα και έκανε μια καταπληκτική θυσία για σένα. Έστειλε τον Ιησού Χριστό στη γη να σταυρωθεί για τις δικές σου αμαρτίες και για τις δικές μου αμαρτίες, για τις αμαρτίες του κάθε ενός και κάθε ένας που μετανοεί για τις αμαρτίες του και δέχεται αυτήν την σωτηρία του Ιησού Χριστού, δέχεται το έργο του Ιησού Χριστού πάνω στο σταυρό, αλλάζει η σχέση του με τον Θεό. Ενώ ήταν εχθρός με τον Θεό, γίνεται φίλος του Θεού, γίνεται παιδί του Θεού, γίνεται άνθρωπος που ο Θεός τον τραβάει από το σκοτάδι και τον στείνει στο θαυμαστό του φως, τον στείνει στη βασιλεία του Υιού του. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε για τη διακονία της συμφιλίωσης και σήμερα προχωρούμε σε ένα δεύτερο θέμα που είναι η διακονία της διδαχής. Θα μου πείτε, η διακονία της διδαχής δεν είναι για όσους έχουν χάρισμα διδασκάλου? Όχι μόνο, αδέλφια μου. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ο Θεός τους έδωσε χάρισμα διδασκάλου και θα ασχοληθούν συστηματικά με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Αλλά η διακονία της διδαχής είναι για τον κάθε έναν. Γιατί? Γιατί με τη χάρη του Θεού γνωρίζεις πράγματα μέσα από την Αγία Γραφή. Γνωρίζεις πράγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού. Και πρόσεξε, οι αλήθειες που περιέχονται μέσα σε αυτό το βιβλίο, μέσα στην Αγία Γραφή, δεν είναι μόνο για τους πιστούς. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, έτσι. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Και είναι αρχές που ισχύουν για τον κάθε έναν. Παράδειγμα. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, τα τέκνα να υπακούτε στους γονείς σας, και λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η πέμπτη εντολή, για να γίνεις εσένα καλό και να είσαι μακροχρόνιος, να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Προσέξτε, αυτό δεν έχει σχέση με το αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Είναι μια πνευματική αρχή. Και να μην πιστεύεις, εάν τιμάς τους γονείς σου, τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, θα έρθει ευλογία στη ζωή σου για αυτόν τον λόγο. Και θα ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη για αυτόν τον λόγο. Βλέπετε, αυτή είναι πνευματική αρχή. Όπως πνευματική αρχή είναι ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν σπέρνεις καλοσύνη, ακόμα και να μην πιστεύεις στον Θεό, θα θερήσεις καλοσύνη. Όταν σπέρνεις κατάκριση, κουτσομπολιό, απόρριψη, θα θερήσεις κατάκριση, κουτσομπολιό και απόρριψη. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θερίζεις. Όπως επίσης είναι πνευματική αρχή που ισχύει για όλους, ότι Όποιος παίρνει μεφιδωλία, τσιγκούνικα δηλαδή, θα θερήσει και μεφιδωλία, και όποιος παίρνει απλόχερα, θα θερήσει απλόχερα. Και αυτό ισχύει για κάθε τομέα της ζωής. Ισχύει και για τον οικονομικό τομέα, ισχύει και για την καθημερινότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. Ανάλογα με το τι δίνεις, ανοίγει ο δρόμος και ο Θεός σου δίνει. Προσέξτε, αυτές είναι αρχές μέσα από την Αγία Γραφή που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς. Θυμάμαι, είχα πάει σε ένα εστιατόριο να φάω και ήρθε ο εστιάτορας και καθόμασταν μαζί και συζητούσαμε. Δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε. Υπήρχε κάποιος κοινός γνωστός και έτσι πήγαμε σε αυτό το εστιατόριο και χωρίς να ξέρει τίποτα για μένα απολύτως, άρχισε να μου λέει από τις εμπειρίες του. Μου λέει, ξέρεις κάτι, έχω ιδιαίτερη συμπάθεια για το Άγιον Όρος και κατά καιρούς στέλνω χρήματα στο Άγιον Όρος. Και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, μου λέει, κάθε φορά που στέλνω χρήματα μου έρχονται πολύ περισσότερα. Από τη δουλειά μου βγάζω πολύ περισσότερα. Κάθε φορά, λέει, που στέλνω, κάθε φορά μου έρχονται ένα πλήθος χρήματα. Και λέω, κοίταξε, ο άνθρωπος δεν ξέρω τι πιστεύει, δεν ξέρω ποια είναι η σχέση του με τον Θεό, αλλά μία πνευματική αρχή που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή την ανακάλυψε. Τη βρήκε. Κάθε φορά που δίνω, μου έρχονται πολύ περισσότερα. Και βλέπετε, αυτές είναι αρχές αντίθετα από αυτό που λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει ότι όσο μπορείς να παίρνεις, να παίρνεις, αν μπορείς να αδικήσεις τον άλλον και να πάρεις, πάρε. Έρχεται ο Θεός και λέει, ξέρεις, είναι μεγαλύτερη ευλογία να δίνεις παρά να παίρνεις. Μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Και καθώς μπαίνεις να ζήσεις μέσα σε αυτή τη διάσταση που είναι αρχή του Θεού και ευλογία του Θεού, ανοίγεις δρόμους ευλογίας για τη δική σου τη ζωή. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μας καλεί να διδάξουμε και βλέπετε ότι ο Χριστός όταν μιλούσε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο εκεί στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, λέει όποιος τηρήσει όλες αυτές τις εντολές μου και διδάξει και τους άλλους, Ματθαίος 5:19, λέει όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει να ζήσουμε πρώτα, να ζήσουμε πρώτα και μετά να διδάξουμε τις αλήθειες τις δικές τους. Και μπορεί να μην έχεις χάρισμα διδασκαλίας, αλλά από τη στιγμή που ξέρεις κάτι παραπάνω από τον γείτονά σου, από τους υπαλλήλους στο σούπερ μάρκετ που πας να ψωνίσεις, από τους ανθρώπους της λαϊκής όπου πας να ψωνίσεις, από τους ανθρώπους της δουλειάς σου, μπορείς να διδάσκεις τις αρχές του Θεού στους ανθρώπους γύρω σου. Και με αυτόν τον τρόπο να δίνεις μηνύματα που θα κάνουν τους ανθρώπους να πάρουν ευλογία στη ζωή τους από τη μία μεριά και από την άλλη να πλησιάσουν περισσότερο τον Θεό που έχει δώσει αυτές τις αρχές. Και βλέπετε η διδασκαλία, λέει μέσα στην Αγία Γραφή, ξεκινάει από τα παιδιά μας. Έτσι. Οι πρώτοι άνθρωποι τους οποίους μπορούμε να διδάξουμε και έχουμε υποχρέωση να διδάξουμε είναι τα παιδιά μας. Σας διαβάζω από το Δευτερονόμιο, από το 6ο κεφάλαιο, από την Παλαιά Διαθήκη, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, από το χωρίο 4. «Άκου, λέει, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεόν σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω». Ωραία. Και συνεχίζει, να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου, ανάμεσα στα μάτια σου. Να τις γράψεις στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου. Λέει, πρόσεξε, τις εντολές μου, λέει ο Θεός, με αυτές να ξυπνάς, με αυτές να σηκώνεσαι, αυτές να διδάσκεις τα παιδιά σου, αυτές να είναι οι αρχές που θα μεταδώσεις. Αδέλφια μου, ο Θεός έχει αρχές μέσα στο λόγο του που τις χρειάζεται κάθε άνθρωπος και τις χρειάζονται και τα παιδιά μας. Και ξέρετε, απ' την άλλη μεριά, τα παιδιά μας όταν πηγαίνουν στο σχολείο ή όταν πηγαίνουν, όταν βλέπουν τηλεόραση ή όταν ζουν μαζί με τους φίλους τους, διδάσκονται πολλές φορές πράγματα αντίθετα με τα λόγια του Θεού. Συνεπώς, τα παιδιά μας χρειάζονται τα λόγια του Θεού από μας και χρειάζονται βέβαια λόγια Θεού που θα συνοδεύονται και από ζωή που ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ξέρετε ότι η ζωή μας διδάσκει πολύ καλύτερα από τα λόγια μας. Δεν μπορείς να λες το παιδί σου, παιδί μου μη μιλάς άσχημα και μιλάς εσύ άσχημα. Παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι με το παραμικρό και εκνευρίζεσαι εσύ με το παραμικρό, έτσι. Περισσότερο λοιπόν διδάσκουμε με τη ζωή μας, αλλά χρειάζεται να διδάξουμε και με τη ζωή μας και με τα λόγια μας, γιατί τα παιδιά μας συνεχώς ακούν. Ακούν πράγματα. Προσέξτε, ο Λόγος του Θεού λέει ότι η ευλογία έρχεται όταν τα παιδιά τιμούν τους γονείς. Και ότι είναι εντολή του Θεού τα παιδιά να υπακούν στους γονείς. Ο κόσμος όμως διδάσκει στα παιδιά μας το πνεύμα της ανταρσίας. Και τους λέει, κοίταξε να δεις, εσύ είσαι πάνω απ' όλα και δεν πρέπει να λογαριάζεις κανέναν άλλον και να κάνεις του κεφαλιού σου και να ξέρεις και οι γονείς είναι πρόβλημα. Αυτό του διδάσκουν οι παρέες. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τις αρχές τις βασικές και φαντάζομαι το ξέρετε όλοι απ' έξω, Παροιμίες 22:6 που λέει «Δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτήν ούτε όταν γεράσει». Δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του. Με το που γεννήθηκε το παιδί άρχισε να του λες τα λόγια του Θεού. Θα μου πεις αφού δεν καταλαβαίνει. Να σου πω ένα μυστικό. Εσύ νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνει. Το παιδί αρχίζει να καταλαβαίνει από βρέφος. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Από βρέφους λέει γνωρίζεις τα ιερά γράμματα. Γιατί και η μητέρα σου η Ευνίκη ήταν πιστή και η γιαγιά σου η Λοΐδα ήταν πιστή και από μικρό σου δίδασκαν τα λόγια του Θεού και ο Τιμόθεος τα χώνεψε τα λόγια αυτά από βρέφους. Από βρέφους. Γιατί αδέλφια μου μπορεί το μυαλό του παιδιού να μην καταλαβαίνει αλλά το πνεύμα του είναι δεκτικό. Και όταν μιλάς το πνεύμα του παιδιού σου το πνεύμα καταλαβαίνει πολύ καλά τις αρχές τις οποίες δίνεις εσύ, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ενεργεί μέσα στο πνεύμα του παιδιού και πριν ακόμα το μυαλό του αρχίσει να συλλαμβάνει τις έννοιες αυτές. Γι' αυτό ξέρετε ότι τα παιδιά, από άποψη ψυχολογίας, όταν είναι μικρά δεν μπορούν να καταλάβουν αφηρημένες έννοιες. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Το παιδί καταλαβαίνει κάτι συγκεκριμένο, τι είναι αυτό, μήλο. Ωραία, αυτό είναι πορτοκάλι. Δεν μπορεί να καταλάβει την μία αφηρημένη έννοια που δεν φαίνεται να καταλάβει τι είναι η ποιότητα, τι είναι η ποσότητα. Δεν μπορεί να καταλάβει την αφηρημένη έννοια. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα που δεν φαίνεται. Αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταλάβει τον Θεό. Όταν του μιλάς για τον Θεό παρόλο που δεν φαίνεται, το παιδί καταλαβαίνει. Γιατί? Γιατί το πνεύμα του είναι ευαίσθητο να συλλαμβάνει πνευματικές έννοιες ακόμα και όταν το μυαλό του δεν είναι σε θέση να καταλάβει τις αφηρημένες έννοιες διανοητικά. Γι' αυτό λέει, τα παιδιά σας διδάξτε τα από μικρά, τα λόγια του Θεού. Και μη χάνετε ευκαιρία τα παιδιά σας να ακούνε τα λόγια του Θεού. Πράγμα που σημαίνει είσαι κουρασμένος και λες σήμερα δεν θέλω να πάω στη συνάθρηση. Ξέρεις τι κουρασμένος που είναι. Λοιπόν, κουρασμένος, ξεκουρασμένος, εάν δεν μπορείς να πας ή δεν θέλεις να πας για τον εαυτό σου, να πας για τα παιδιά σου. Γιατί τα παιδιά σου έχουν ανάγκη στο κατηχητικό να ακούσουν τα λόγια του Θεού, Έχουν ανάγκη να ακούσουν τα λόγια του Θεού, γιατί τους περιμένει μία εβδομάδα όπου θα ακούν τα λόγια του κόσμου. Θυμάστε τι έκανε ο Ναβουχοδονόσορ. Πήρε, λέει, αυτούς τους νεαρούς, τους Εβραίους που είχαν πάει εκεί εχμάλωτοι, να τους διδάξει, λέει, τη γλώσσα και τα γράμματα των Χαλδαίων. Και αυτό προσπαθεί ο εχθρός να κάνει στα παιδιά μας. Να τους διδάξει τη γλώσσα και τα γράμματα των Χαλδαίων. Τη γλώσσα του κόσμου. Και έρχεται το παιδί από το σχολείο και πετάει μια κουβέντα που ποτέ δεν ακούστηκε μέσα στο σπίτι. Λες, παιδί μου, πώς, τι ήταν αυτό που είπες? Μα στο σχολείο συνεχώς αυτή τη φράση χρησιμοποιούν. Ωραία. Στο σπίτι μας όμως, παιδί μου, δεν την χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση. Έτσι. Θα την ξεχάσεις, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι ένα σπίτι στο οποίο θέλουμε το όνομα του Θεού να δοξάζεται. Και θέλουμε να μην ακούγεται κάτι που θα κάνει τον Θεό να λυπάται. Και έτσι διδάσκεις το παιδί σου και το μαθαίνεις από μικρό να μένει στις αλήθειες του Θεού. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις Άγιες Γραφές, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο κάποιες αλήθειες που έχουν σχέση με την διδασκαλία. Μην ξεχνάς, ο Θεός σε καλεί σε διακονία συμφιλίωσης και σε καλεί σε διακονία διδαχής, να διδάσκεις γύρω σου στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή, ξεκινώντας από τα παιδιά σου, αλλά και μετά μέσα στην οικογένεια, μέσα στην γειτονιά, μέσα στη δουλειά, να διδάσκεις τις αρχές του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι γύρω σου να μην ενδιαφέρονται να κάνουν μία μελέτη της Αγίας Γραφής, να πεις για να μαζευτούμε να μελετήσουμε την Αγία Γραφή, άμα ενδιαφέρονται ακόμα καλύτερα, αλλά έχουν ανάγκη οι άνθρωποι γύρω μας από αρχές ζωής. Σκεφτείτε τώρα, βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Ανοίγεις την τηλεόραση, συνέχεια για την οικονομική κρίση. Παίρνεις εφημερίδα να διαβάσεις οικονομική κρίση, παντού οικονομική κρίση. Πολλοί άνθρωποι είναι απελπισμένοι με την οικονομική κρίση. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει σε πολλά από αυτά που ακούνε ελπίδα. Εσύ έχεις την ελπίδα. Έχεις την ελπίδα. Εκτός αν ακούς περισσότερο τηλεόραση και λιγότερο τα λόγια του Θεού. Αυτό είναι δικός σου λογαριασμός. Αλλά αν ακούς τα λόγια του Θεού περισσότερο από την τηλεόραση, τότε έχεις την ελπίδα η οποία λέει: ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, θα προσθεθούν σε εσάς. Θυμάστε που λέγαμε τις προάλλες, εάν υπακούς τα λόγια του Θεού σου, λέει, ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να έρθει να σε βρει. Έτσι λέει στο Δευτερονόμιο. Εάν υπακούς τα λόγια του Θεού σου, η ευλογία παίρνει εντολή από τον Θεό να έρθει να σε βρει. Και να είσαι ευλογημένος και όταν μπαίνεις και όταν βγαίνεις και όταν δουλεύεις και στο σπίτι σου και στο χωράφι σου και στη δουλειά σου. Ευλογία, ευλογία, ευλογία. Έτσι. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και ο λόγος του Θεού δίνει ελπίδα. Και ο άλλος μπορεί να σου πει, δεν πιστεύω στον Θεό. Κοίταξε, και να μην πιστεύεις στον Θεό, οι αρχές αυτές είναι αρχές που ισχύουν. Γιατί ο Θεός είναι δημιουργός και τις αρχές που έθεσε, τις έθεσε μέσα στο σύμπαν και έτσι λειτουργεί το σύμπαν και έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Είτε συμφωνείς είτε δεν συμφωνείς, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, το τέταρτο κεφάλαιο, από την αρχή του κεφαλαίου. Το πνεύμα μέσω των προφητών το λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές, προσέχοντες, λέει, πνεύμαση πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν διδασκαλίες δαιμονίων. Και λέει ότι τα δαιμόνια διδάσκουν, δεν διδάσκει μόνο ο Θεός, δεν διδάσκουν μόνο οι άνθρωποι του Θεού, υπάρχουν και δαιμόνια τα οποία διδάσκουν και οι άνθρωποι, λέει, στους έσχατους καιρούς θα θέλουν να ακούσουν και θα ακολουθούν διδασκαλίες δαιμονίων. Ενδιαφέρον, δεν είναι? Βλέπετε, είναι διδασκαλία δαιμονίων η ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κόσμου και ότι όλοι θα πρέπει να ασχολούνται με εμένα. Έτσι. Όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία ακούγονται, κοίτα τον εαυτό σου, ακολούθα την καρδιά σου, μην δίνεις σημασία σε κανέναν γύρω σου, είναι διδασκαλία δαιμονίων. Κάθε τι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού είναι διδασκαλία δαιμονίων. Είναι ενδιαφέρον. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για αγνότητα, για καθαρότητα, για σεξουαλικές σχέσεις μόνο μέσα στον γάμο. Είναι διδασκαλία δαιμονίων ότι μπορεί να υπάρχει σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο. Έτσι. Αλλά βλέπετε, αυτό είναι τόσο διαδεδομένο στις μέρες μας που θεωρείται φυσικό. Ίσα ίσα το αντίθετο, το να μείνει ο άνθρωπος, ο άντρας και η γυναίκα αγνός μέχρι τον γάμο του, αυτό θεωρείται το παράξενο και το ντεμοντέ. Διδασκαλία δαιμονίων. Έτσι. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού λέει, παντρεύτηκες, αυτός είναι ο άντρας σου, αυτή είναι η γυναίκα σου. Τελείωσες. Έρχεται ο κόσμος και σου λέει, καλά καρμένε, τώρα εντάξει. Κι άμα έκανες λάθος, έκανες λάθος. Να. Άμα δεις κάποιαν άλλη που σου αρέσει περισσότερο από τη γυναίκα σου, αφήνεις τη γυναίκα σου να πάρεις την άλλη που σου αρέσει. Ή άμα δεις κάποιον που σου αρέσει περισσότερο από τον άντρα σου, αφήνεις τον άντρα σου και πηγαίνεις με εκείνον. Διδασκαλία δαιμονίων. Και βλέπετε πόσο αυτές οι διδασκαλίες των δαιμονίων είναι πια καθημερινό φαινόμενο στις μέρες μας, τόσο που να θεωρείται στη ζωή απόλυτα φυσιολογικό. Και μετά απορούμε γιατί τα παιδιά παρουσιάζουν αυτήν την επαναστατικότητα, απορούμε γιατί αρχίζουν να αυξάνονται τα ναρκωτικά και αρχίζει να αυξάνεται η δυστυχία στον κόσμο. Κοιτάξτε, η κάθε διδασκαλία έχει και τα αποτελέσματά της. Γιατί ισχύει η αρχή, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Όταν σπέρνεις το πνεύμα σου, θα θερήσεις από το πνεύμα σου ευλογία και αιώνια ζωή. Όταν σπέρνεις την αμαρτία, θα θερήσεις από την αμαρτία θάνατο και καταστροφή. Αυτή είναι πνευματική αρχή που λειτουργεί πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά, όπως το φυσικό κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να σπείρεις καλαμπόκι και να περιμένεις να θερήσεις σίκαλη. Το καλαμπόκι θα βγάλει καλαμπόκι. Δεν είναι δυνατόν να φυτέψεις ένα αμπέλι και μετά να περιμένεις να μαζέψεις ελιές. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερήσεις. Αυτή η τόσο απλή αρχή ισχύει και στα ζητήματα τα πνευματικά. Ό,τι σπείρεις, αυτό και θα θερήσεις. Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι σπέρνουμε. Τι παίρνουμε στα παιδιά μας, τι παίρνουμε στη γειτονιά μας, τι παίρνουμε στη δουλειά μας, τι παίρνουμε μέσα στην οικογένειά μας, την ευρύτερη, γονείς, συγγενείς, στο σόι, τι παίρνουμε. Γιατί, αδέλφια μου, η κάθε σπορά θα φέρει και τον θερισμό της. Έτσι μας λέει εδώ πέρα, προσέξτε, γύρω σας θα υπάρχουν στους έσχατους καιρούς διδασκαλίες δαιμονίων που θα έχουν διάφορες ιδέες, θα παρασυρθούν από απατεώνες, λέει, και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Αυτοί θα απαγορεύουν τον γάμο, θα επιβάλλουν αποχή από φαγητά, μην τρως αυτό, δεν κάνει να τρως το άλλο, που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν όσοι πίστεψαν και κατανόησαν την αλήθεια του Χριστού. Κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας τον Θεό. Γιατί εξαγιάζεται με τον Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Μάλιστα. Βλέπετε τόσες συζητήσεις. Κάνει να τρώμε κρέας. Κάνει να τρώμε το Α ή το Β. Η απάντηση είναι, σημασία δεν έχει τι θα φας, αλλά πώς θα το φας. Θα το φας με ευχαριστία στον Θεό. Θα θεωρήσεις ότι αυτό που έχεις να φας είναι δώρο του Θεού, για το οποίο ευχαριστείς τον Θεό. Τότε, λέει, αυτομάτως το φαγητό αυτό αγιάζεται με την προσευχή. Καθαρίζεται με την προσευχή. Και έτσι δεν έχεις να φοβάσαι τα προβλήματα που μπορεί να έχει η τροφή, τις τοξίνες, την όξινη βροχή που έχει πέσει και τα λοιπά, καθαρίζεται με την προσευχή. Γιατί? Γιατί είναι λόγος του Κυρίου ότι σε αυτούς που θα πιστεύουν σε μένα και θα ζουν μαζί μου, ακόμα και αν πιούν κάτι θανάσιμο, δεν θα τους βλάψει. Αυτό δεν είναι για να δοκιμάζουμε. Για να δοκιμάσω αυτό το δηλητήριο. Φτού πικρό ήταν. Δεν μου άρεσε. Δεν είναι γι' αυτό. Αλλά είναι για να ξέρεις ότι όταν ζεις μαζί με τον Κύριο, όταν ζεις με ευχαριστία και με δοξολογία, η δύναμη του Θεού είναι επάνω σου. Και πολλές φορές που ο εχθρός θέλει να σε βλάψει, δεν μπορεί να σε βλάψει, γιατί ο Κύριος σου έδωσε εσένα εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αμήν. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει, «Αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδελφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες». Έτσι. Βλέπετε, λέει, θα είσαι καλός υπηρέτης του Χριστού γιατί θα τρέφεσαι με λόγια αλήθειας. Αδελφοί μου, το πνεύμα μας χρειάζεται τροφή. Και η σωστή τροφή για το πνεύμα μας είναι η αλήθεια. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Έχουμε ανάγκη την αλήθεια. Έχουμε ανάγκη το να μαθαίνουμε την αλήθεια, έχουμε ανάγκη από το να τρεφόμαστε από την αλήθεια. Προσέξτε, μην πέφτετε στην παγίδα. Εγώ την Αγία Γραφή τη διάβασα, αυτά τα ξέρω. Το ζήτημα δεν είναι αν ξέρεις ή δεν ξέρεις. Το ζήτημα είναι αν έφαγες και αν τρως κάθε μέρα. Γιατί λέει να τρέφεσαι με τα λόγια της διδασκαλίας. Γιατί λέει να τρέφεσαι. Γιατί λέει ότι τα λόγια αυτά είναι τροφή πνευματική που την έχεις ανάγκη. Δεν είναι για να γεμίσει το μυαλό σου, το ξέρω. Χαίρο πολύ, καλά κάνεις και το ξέρεις. Το ζήτημα είναι να τραφεί η ψυχή σου και να γίνει βίωμα και να ζήσεις μέσα σε αυτό το βίωμα με αγάπη Θεού και με εξουσία Θεού. Έτσι. Αυτό το οποίο τρως πνευματικά διαμορφώνει την προσωπικότητά σου. Γεμίζει την καρδιά σου και από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα σου. Έτσι. Έτσι θέλεις να καταλάβεις που βρίσκεσαι πνευματικά. Δες όταν είσαι χαλαρός, όταν είσαι άνετος. Γιατί θέλεις να μιλήσεις. Θέλεις να μιλήσεις για τα μαθήματα, θέλεις να μιλήσεις για την τηλεόραση, θες να μιλήσεις για την πολιτική, θέλεις να μιλήσεις για το ποδόσφαιρο. Γιατί θέλεις να μιλήσεις. Τι περισσεύει από την καρδιά σου. Τι περισσεύει. Και μετά βγάλε τα συμπεράσματά σου. Λες, α, περισσεύει αυτό, άρα η καρδιά μου είναι γεμάτη από αυτό. Α, είναι καλό που είναι γεμάτη από αυτό ή μήπως θα έπρεπε να τη γεμίσω με κάτι άλλο. Έτσι. Εάν το περίσσευμά μας είναι τα λόγια του Θεού, όταν είμαστε άνετοι και χαλαροί, το περίσσευμα που θα βγάλουμε από μέσα μας θα είναι λόγια Θεού. Θα είναι αρχές Θεού. Θα είναι ευλογία Θεού. Έτσι. Και ξέρετε, αυτό οι άνθρωποι γύρω μας το καταλαβαίνουν. Όταν ακτινοβολείς από την παρουσία του Θεού, όταν έχεις τραφεί από τα λόγια του Θεού και εκπέμπεις Χριστό, εκπέμπεις ευλογία, εκπέμπεις ειρήνη, εκπέμπεις αγάπη, εκπέμπεις χαρά, εκπέμπεις τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και τον καρπό του Πνεύματος μέσα στη ζωή σου, τότε αυτό γίνεται σημείο αναφοράς και οι άνθρωποι γύρω σου το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν. Έτσι λοιπόν, λέει πρόσεξε με τι τρέφεσαι. Συνεχίζει στο 7. Κόψε κάθε σχέση με τους ανίερους μύθους που είναι για γριούλες. Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια. Ξέρετε, σε όλους τους λαούς αρέσουν τα παραμύθια. Και στον λαό μας ένα περισσότερο, θυμάστε οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν φτιάξει μυθολογία από τις πιο ωραίες μυθολογίες, έτσι, της αρχαιότητας. Παραμύθια. Μας αρέσει να ακούμε παραμύθια και να ζούμε με τα παραμύθια Και προσέξτε, ο εχθρός, άμα θέλεις να ζήσεις με παραμύθια, θα σου στείλει παραμύθια. Πριν από χρόνια, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, σε πολλούς ανθρώπους τους έλεγες, δεν μου λες διαβάζεις την Αγία Γραφή. Σου έλεγαν, α ναι βέβαια, διαβάζω την Αγία Επιστολή. Παραμύθια. Έπεσε μία πέτρα από τον ουρανό και είχε τυλιγμένο ένα χαρτί στην πέτρα και το πήρε κάποιος πατριάρχης και διάβασε και τάχα ήταν επιστολή γραμμένη από τον Θεό. Και τι έλεγε η επιστολή? Καταραμένο το στόμα που τρώει κρέας Τετάρτη και Παρασκευή. Χαίρο πολύ. Καταρχήν, μία επιστολή που έρχεται από τον Θεό δεν σου λέει κατάρες. Μία επιστολή από τον Θεό, το πρώτο που θα λέει είναι «Ξέρεις πόσο σε αγαπάω. Ξέρεις τι έχω κάνει για σένα. Ξέρεις ότι έστειλα τον μονογενή μου Υιό να πεθάνει στη θέση σου, να πεθάνει για την αμαρτία σου, για να μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια μαζί. Για να είσαι μαζί μου σε μια ολόκληρη αιωνιότητα». Το μήνυμα του Θεού δεν είναι κατάρες, είναι ευλογίες. Και το μήνυμα του Θεού είναι καρδιά. Θέματα καρδιάς και ζωής, ζωή μέσα από την καρδιά μας και όχι το τι θα φας την Τετάρτη και την Παρασκευή. Με την ευκαιρία να σας πω ότι σε ένα κείμενο από αυτά που ανήκουν στους Αποστολικούς Πατέρες έλεγε, κοιτάξτε, επειδή οι Φαρισαίοι νηστεύουν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, όταν θέλετε εσείς να νηστέψετε, μην νηστεύετε Δευτέρα και Πέμπτη, για να μην ταυτίζεστε με την νηστεία των Φαρισαίων, νηστέψτε καλύτερα Τετάρτη και Παρασκευή. Από εκεί ξεκίνησε η υπόθεση και έχει μείνει στις μέρες μας. Αλλά καμία σχέση με την επιστολή αυτήν, τάχα την επιστολή που έπεσε από τον ουρανό, παραμύθια. Λοιπόν, απέναντι σε αυτά τα παραμύθια έχουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Λοιπόν, του λέει μην ασχολείσαι με παραμύθια, του λέει του Τιμόθεου, υπήρχαν και τότε παραμύθια. Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί, η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική. Και συνεχίζει στο 11, αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μη σε καταφρονεί που είσαι ακόμα νέος. Αντίθετα να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με τον λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Έτσι. Και έτσι αυτό είναι και ένα μήνυμα για τους νεότερους μεταξύ μας. Κανένας λέει να μη σε περιφρονεί που είσαι νέος. Έτσι. Όταν είσαι νέος μη λες όταν μεγαλώσω θα δούμε. Τώρα που είσαι νέος μπορείς να είσαι υπόδειγμα. Μπορείς να είσαι πρότυπο. Συνήθως λέμε ο μεγαλύτερος θα είναι πρότυπο και εγώ λέω αμήν. Ο μεγαλύτερος να είναι πρότυπο. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού, λέει, και εσύ που είσαι νέος και εσύ μπορείς να είσαι πρότυπο. Και εσύ μπορείς να είσαι πρότυπο. Να είσαι πρότυπο σε αγάπη. Τα είδατε έτσι ένα-ένα. Να είσαι υπόδειγμα στη συμπεριφορά σου, στο πώς θα συμπεριφέρεσαι. Βλέπετε, υπάρχουν θέματα της καθημερινής συμπεριφοράς. Το να συμπεριφέρεσαι με αγάπη, να συμπεριφέρεσαι με ευγένεια. Ο Λόγος του Θεού λέει προσέξτε να μην βγαίνει από το στόμα σας κανένας λόγος πικρός. Αλλά ο λόγος που θα δώσει χάρη στους ακούγοντες, που θα δώσει ευλογία στους ακούγοντες. Να είναι ο κατάλληλος λόγος τον κατάλληλο καιρό. Έτσι. Προσέξτε, μερικές φορές μπερδεύουμε την οικειότητα με την αγένεια. Έτσι. Νομίζουμε ότι είναι οικειότητα το να είσαι αγενής απέναντι στον άλλον. Αδέλφια μου, είναι άλλο πράγμα η οικειότητα και άλλο η αγένεια. Το να νοιάζεσαι για το πώς αισθάνεται ο άλλος για αυτά που λες είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι τον σέβεσαι ως προσωπικότητα. Και δεν είναι χριστιανική στάση, εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Κακώς τα λες έξω από τα δόντια. Χρειάζεται να προσέξεις πώς θα μιλήσεις, ώστε ο άλλος από αυτά που θα πεις να ευλογηθεί. Θα πεις και άμα κάνει λάθος. Άμα κάνει λάθος, λέει, εσύ είσαι πνευματική, να τον διορθώσετε το λάθος, λέει, με πνεύμα πραΐτητος. Ναι, να το πεις ότι ήταν λάθος. Αλλά είναι άλλο πράγμα να το πεις με ευγένεια, να το πεις με γλυκύτητα, να το πεις με πραότητα, να το πεις με καλοσύνη, ώστε ο άλλος να καταλάβει ότι πραγματικά θέλεις να τον βοηθήσεις στο λάθος του. Και όχι να δείξει ότι εσύ είσαι ο σωστός και αυτός είναι λάθος. Βλέπετε, αυτό που είναι η καρδιά μας, ο άλλος το καταλαβαίνει και το προσλαμβάνει. Και όταν ένα λάθος θες να το διορθώσεις πραγματικά με αγάπη και πραγματικά επειδή θέλεις να δεις τον άλλον να ανορθώνεται, αυτός θα το καταλάβει. Ενώ αν θέλεις να το διορθώσεις μόνο και μόνο για να πεις «εγώ είμαι σωστός και εσύ είσαι λάθος», πρέπει να παίρνεις παράδειγμα εμένα. Το καταλαβαίνει και λέει «δεν θέλω να πάρω παράδειγμα εσένα, τέτοιον εγωισμό δεν τον θέλω, τέτοια αλαζονία δεν την θέλω, δεν το θέλω αυτό το παράδειγμα». Παράδειγμα λοιπόν λέει στη συμπεριφορά, στην αγάπη, και ξέρετε ότι η αγάπη δεν είναι λόγια, η αγάπη είναι πράξη, στην πνευματική ζωή, στη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο, στην πίστη, στην εμπιστοσύνη στον Κύριο, στην αγνότητα, στην καθαρότητα, ώσπου να έρθω, του λέει, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από την υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου, με αυτά να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σε όλα. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Σ' αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Του λέει δίδασκε τις αλήθειες μου, δίδασκε τις αρχές μου και με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα σώσεις και τον εαυτό σου και τους άλλους. Και θα μου πείτε, καλά, τι του λέει να σώσεις τον εαυτό σου? Ο Τιμόθεος δεν είναι σωσμένος? Του λέει θα σώσεις τον εαυτό σου? Αδέλφια μου, προσέξτε, η σωτηρία είναι μία έννοια με μεγάλη ευρύτητα. Ξεκινάει από τη συγχώρηση των αμαρτιών όταν πάμε στον Ιησού Χριστό, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Ξεκινάει μία πορεία σωτηρίας. Γι' αυτό στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους χρησιμοποιείται η μετοχή σε ενεστώτα εις τους σωζωμένους, λέει, και εις τους απολυμένους, σε αυτούς που βρίσκονται σε οδό σωτηρίας. Μπήκε σε οδό σωτηρίας και βαδίζει σε οδό σωτηρίας. Κι άλλος βρίσκεται στην απώλεια και βαδίζει στον δρόμο της απώλειας. Οποιαδήποτε στιγμή θέλει μπορεί να γυρίσει και να μπει στην οδό της σωτηρίας. Και του λέει, κοίταξε να δεις. Ξεκίνησες με την πρώτη σωτηρία που είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Χάρη τι εστέ σε σωσμένη, και αυτό είναι τελεσμένο, δια της πίστεως, και αυτό είναι δώρο του Θεού. Το θυμάστε, Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 8. Απ' την άλλη μεριά όμως λέει στους πιστούς ανθρώπους, στην επιστολή του Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 21, να δεχθείς, λέει, τον εμφυτευθέντα λόγων, αδελφοί, να δεχθείτε τον εμφυτευθέντα λόγων, τον δυνάμενον να σώσει τα ψυχά σας. Δηλαδή μπορεί το πνεύμα σου να σώθηκε, να βγήκε από την εξουσία του σκότους και να μπήκε στη βασιλεία του Θεού, αλλά η ψυχή σου, δηλαδή ο τρόπος που σκέφτεσαι, η νόησή σου, η βούλησή σου, η θέλησή σου δηλαδή, και τα συναισθήματά σου έχουν και αυτά ανάγκη από σωτηρία. Έχουν ανάγκη να βγούνε από τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος και να μπουν στον τρόπο της σκέψης της βασιλείας του Θεού. Και οι αποφάσεις το ίδιο και τα συναισθήματα το ίδιο. Και γι' αυτό του λέει του Τιμόθεου, εάν διδάσκεις τα λόγια του Θεού και θα σώσεις τον εαυτό σου, δηλαδή θα αρχίσει ο ψυχικός σου κόσμος να μεταφέρεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρεις ότι όταν λες μία αλήθεια, το Πνεύμα το Άγιο πρώτα θα ελέγξει εσένα. Το έχετε ζήσει αυτό? Εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές. Ξεκινάω να μιλήσω και να πω κάτι που είναι αλήθεια. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και λέει, σε αυτόν τον τομέα πρέπει να προσέξεις εσύ, να το ζήσεις. Έτσι. Και το ζεις εσύ και ανοίγεις δρόμο να το ζήσει και ο άλλος. Το ζεις εσύ, το ζει και ο άλλος. Και έτσι και τον εαυτό σου ελευθερώνεις και βγάζεις από τα δεσμά που θέλει ο εχθρός να σε βάλει και τους άλλους τους βοηθάει τους βοηθάς να βγουν από τις αρχές του εχθρού. Αδέλφια μου, ο Θεός μας έχει καλέσει να είμαστε συνεργάτες Του. Και όπως μπορούμε να είμαστε συνεργάτες Του στο να φέρνουμε το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους, μπορούμε να είμαστε συνεργάτες Του φέρνοντας αρχές ζωής στους ανθρώπους και λέγοντας στους ανθρώπους ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το αληθινό. Κι άλλος μπορεί να λέει, μα εγώ νομίζω, κοίταξε, μπορεί να νομίζεις, αλλά το σωστό είναι αυτό. Πέστε το με παρησία, μη φοβάστε. Το σωστό είναι αυτό. Πού το ξέρεις? Το ξέρω γιατί ο Θεός που μας έφτιαξε έχει δώσει και τις οδηγίες για το πώς μας έφτιαξε να ζήσουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό και τον δοξάσουμε. Δόξα στο όνομά Του.